Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Oraza aýynyň öňýany galyp berdi. Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýlemeginiň ideýany goşudylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna Türkmenistana meçitleriň gaýtadan açylmagyna garaşlýar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Farab Denewe dargana tetraplarynyň meçitleriniň 25-nji martdan başlap basyljakdygy barada etrap imamlaryna Türkmenistanyň müftüsünün buyruğunun qoşununu xabar veriyar. Azadlygynlary welaýatyna habarçysy hem Sewit meçitleriniň gaýtadan öýdüşüne başlaýanlygy barada habarlaryň bardygyny aýdýar. Habarçylarymyz meçitlerde gaýtadan jemaat namazlaryna ruhsat berilmeginiň Oraza aýynyň gol oýlamagy bilen hemde ýurtda pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagyna garaşylmagy bilen düşündirilýändigini xabar berýärler. Şol bir wagtda pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagy ýurtda täze prezidentiň wezipä girişmeginiň ideýany durmuşa geçirilýän özgertmeler hökmüni düşündirmek wagtda finansy edilýär. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy meçitleriň gaýtadan açylmagy bilen baglylykda ýerli sosial ulgamlarda Serdar Berdimuhammedow minnetdarlyk sözlerini aýdylýan ony habar berýär. İmoda şeýle ýazylypdyr. Meçitler açýan üçin Serdar Berdimuhammedow sag bolsun diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz pandemiýa çäklendirmeleriniň goşudylýanyny, bazarlaryň bölekleriniň açylanyny 1 apreldän başlap Huawei demiryol gatnamlarynyň hem öňkü tertipde dikeldirilmegine garaşylýanyny habar berýär. 1 apreldän başlap maska rejiminiň hem ýatyrylmagyna garaşlýar diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bir hökümet resmiýetiniň sözlerini getirýär. Türkmenistan COVID-19 keseli pandemiýa eglan edileli bäri geçen 2 ýylyň dowamyny öz şäňine hasap alan koronavirus keseli barada habar bermedi. Munyň bilen Türkmenistan dünýäde demirgazyk Koreýa bilen bir hatarda öz şäňine koronavirusy hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Türkmenistan häkimetleri mundan bir ýyl öňe hem meçitleriň gaýtadan açylýan onu ulan edipdi. Yöne geçen döwrüň dowamyny ýurdun dürli sewitlerini adamlaryň köpçülükleriň meçitlerden kowulýan halatlary boldy. Geçen ýylyň 1 aprelini Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna musulman ibadatxanalarynyň jemagaty açylýan ony habar berdiler. Yöne geçen döwrüň dowamyny ýurdun dürli sewitlerini şol sanly Mary welaýatyna köpçülük bir näçe gerek meçitlerden kowuldy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esas azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanalýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyny girdip gelýär. Geçen ýyl ýurtda musulman ibadatxanalarynyň gaýtadan açyljakdygynyň habar berilmeginiň ýygyany 18 aprelde Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy, häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň atasy Manukuly Berdimuhammedow aradan çykandan soňra ýurdun 20 meçitlerine merhumyň hatyrasyna ýaz şäherleri geçirilip ýüzlerçe adamyň meçitleri barmagyna ruhsat berildi. Yang yakine hem Türkmenistan'a geçirilen saylovların ön yanı yurdun 20 meçitlerine sadaka çareleri geçirildi. Azatlyk radiosunun habarçısı Mary welaýatynyň baş meçidine geçirilen şeýle sadakaların birine 600-700 adamın üýüşürlendigini ve olara Serdar'ın saylovlarda yeňiş kazanmak üçin doga dile getirilendigini habar berýär. Bu sadaka edari kärhanalaryň başlıkları ve telekeçiler tarapından guramalaşdyryldy diýip Maral Wiryaşaýjy Azatlyk radiosunun habarçysyna gurrun berdi. Sinçilere göre Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident wezipesine girişende ilkinji prezident Saparmurat Niyazow tarapyndan kabul edilen gadaganlyklaryň ençemesini ýatyryp halkyň goldugyny munasip bolmaga çalyşdy. Ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmelerini gaýtadan goşatmak meýilleri Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmeginiň ideýany gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylan taratyny 12 mart prezident saýlawlarynyň ýyly süre pandemiýa çäklendirmeleriniň goşudyljakdygy barada maglumat ýaýradylan onaýdýarlar.